Se te aburres con un libro, se no sabes con un libro.
Dolores Vilavedra, hola.
Hola, bons días.
Falamos coa coordinadora da sección de Lingua e Literatura do Consello da Cultura Galega. Chamamos a súa porta, Dolores, un poquinho para que nos axude este 23 de abril a poñerlle o termómetro ao libro galego, non? Bueno, non sei, falase en torno a cada ano publicación de máis de 1.500 libros, 1.500 publicacións en galego, pouco por ter unha cifra de marco, non? Pero vostede, a día de hoxe, abril de 2026, en que cree que nos debemos fixar a hora de ver un poquinho como está o estado de saúde do libro galego?
Pois eu o primeiro que diría é que cando falamos destas cuestións importa moito falar, distinguir se falamos da saúde do libro, se falamos da saúde do sector editorial como un sector económico importante ou se falamos da saúde da lectura como práctica cultural e social, non? Son cousas distintas e habería que facer moitos matices segundo falemos dunha ou doutra. Entón, eu hoxe quero falar do que a mí me parece que nos dá un pouco de subidón, que é o máis positivo, que é o aumento da lectura en Galicia. O sea, temos, como se diría, boas vibracións, boas porcentaxes, en termos xerais a lectura de libros aumenta. Fíxate que en Galicia a porcentaxe de persoas que leron algún libro no último ano, pois en unha década se incrementou en cerca de 8 puntos, que non está mal, porque nos fala, é un dato que nos fala dun crecemento sostido, non é unha variación puntual que pode haber dun ano a outro. Uh-huh. Logo hai un dato para min moi importante, moi interesante, moi alentador, que a porcentaxe desas persoas que non len nunca baixou nesa década e baixou moito, dun 29% a un cerca dun 14%. É dicir que unha baixa tamén moi importante e que nos fala dunha tendencia consolidada. É dicir, cada vez hai máis xente que de vez en cando, algunha vez, lee un libro. E iso me parece que é un dato fundamental.
Temos un perfil un pouco de si esta boa tendencia está tirando dela a xente nova que se incorporan, os novos lectores que se apuntan ao libro galego ou...
Mira, eu non teño esas cifras, é posible que existan, non as teño, podemos rebuscar entre os datos, pois algún dato que nos apunte nesa dirección. Por exemplo, hai un dato que a mí me interesou moito, que aumenta a prescrición de libros por medios dixitais. É dicir, que cada vez ten máis peso na decisión da xente de comprar ou de ler un libro, todo que este mundo pois de Instagram, dos blogs, de lectores e lectoras, os book trailers e demais. Pero isto é tamén interesante, porque entendemos que é unha práctica que pon moito foco na xente nova, non? E logo hai un dato tamén moi bonito desde o meu punto de vista e que ademais nos permite quitar esa presión que sempre estamos poñendo na escola como responsable do fomento da lectura, e é o dato de que aumenta, por suposto, a lectura por ocio na infancia, bastante, ademais, hai unha tendencia consolidada aí, e sobre todo aumenta con forza a práctica de ler cos fillos e coas fillas. É dicir, hai unha porcentaxe elevadísima, alrededor, non chega ao 75%, pero non lle anda lonxe, de persoas que teñen menores de 18 anos o seu cargo e que len, que leron con eles, por ocio. Isto reforza esa idea, a idea de que a mediación é moi importante, que sexa temperá e que se faga na familia, tamén na familia, non sei se dicir sobre todo, pero tamén na familia, non? Uh-huh. A familia como o ámbito familiar, sexa a familia o tipo que sexa, como un espazo estratéxico para consolidar hábitos lectores, está funcionando así.
Non sei este comparte esta opinión e unha percepción tamén cada vez máis os lugares de adquirir libros, penso tanto librarías como bibliotecas, ¿no? Donde podemos acceder a eles, son tamén lugares de socialización, o sea, ofertan libros e unha cantidad de cousas arredor do libro que na miña opinión está tamén favorecendo pois pois isto que me está dicindo, non, que nos enganchemos máis, que sexa e ademais máis doado facelo.
Claro que o libro eu penso que vai ser eterno case, non, porque é un obxecto tan multiforme que pode ter tantas vidas alén de si mesmo, non? E por lo tanto cito este mundo pois dos clubes de lectura, dos debates, dos encontros con escritores e escritoras. Sabes que pasa? Tamén eu creo que temos agora mesmo un sector bibliotecario moi profesional, moi renovado, seguramente moi profesional e moi comprometido coa lectura. E iso é fundamental. Voto de menos máis bibliotecas porque hai demanda, non? É dicir, é certo que hai un sector grande de xente que lle dá preguiza, pero tamén hai un sector habitual, non? E moita lectura en biblioteca de libro electrónico. Hai unha plataforma que se chama Galicia Lé, que está funcionando moi ben entre a xente nova, porque claro, fíxate, o libro vai ter que competir, o libro en papel, cun problema que temos que o da vivenda. Si as casas cada vez son máis pequenas, cada vez se fai máis complicado pois manter unha biblioteca, agardala, conservala, e polo tanto pois a xente recorre o libro electrónico, recorre o libro en biblioteca, os préstamos entre persoas, os puntos de intercambio de libro, é dicir, por aí aínda hai moito que avanzar, penso, ademais.
Pero en todo caso, o libro electrónico non mata nin moito menos o libro, senón que é pois eso, unha fiestra aberta.
Non, había aí unhas predicións apocalípticas hai anos que para nada. Medra con claridade o acceso ao libro digital, porque hai tamén moito préstamo de libro digital, como che decía, nas bibliotecas públicas. Duplicouse tamén nunha década a porcentaxe de persoas que teñen libros digitais na súa casa, ou dispor, que teñen dispositivos paralelos, pero podemos decir que o digital avanza e avanza con forza, pero convive con un libro en papel que sigue sendo claramente dominante. Non, penso que hai unha certa especialización. Lese en digital en certas circunstancias, en certo tipo de materiais, e segue a preferirse o papel para outras cousas. Non? Moi potenciado tamén por esa dimensión do libro obxecto que ten cada vez máis o libro en papel, non? É dicir, que libros bonitos, con boas portadas, que dá gusto ler, con letra cómoda e demais, non digamos xa no sector da lectura infantil e juvenil, non? Aí hai auténticas xoias.
Xa. A min tamén é eso, o que medrou e o que se especializou e o libro infantil nos últimos anos, no caso do libro galego, penso que é un fito tamén moi salientable, non, Dolores?
Sí. Todos os indicadores neste sentido en Galicia son moi fortes, non? E logo, digamos que os indicadores económicos nos amosan que é un subsector relativamente máis forte en Galicia que no conxunto de España e que segue moi asentado no papel, sin ninguna dúbida, non? Sí, todos os datos que podemos obter do ISBN, do Rexistro Estatal de Libros, que prepara anualmente o Ministerio, indican iso, no? Que o libro infantil e juvenil reforza a súa posición dentro da edición galega.
E logo, non sei,
creo que teño un dato por aquí, máis de 500 libros adscribibles a ese sector, o subsector da literatura infantil e juvenil en o ano 24.
Tremendo. 500 libros. Isto é esperanza.
Está moi ben. Sí. Eso además indica que hai demanda, porque ao final, en fin, os empresarios parvos non son. Entón poñen o foco ali onde hai máis demanda. As familias gastan de boa gana en libros. Perciben que é importante crear ese hábito e ese gusto.
que lleva a decir que en concreto as edicións infantís adoitan a ser edicións moi coidadas que son como un agasallo xa en sí mesmo. O libro é vamos, é precioso, é bonito de ver, a marxe do disfrute que che pode xerar o momento de compartilo, o libro en sí mesmo é bonito de ver. Non me resisto, sei que andamos moi xustiñas de tempo, pero non me resisto, Dolores, a pedirlle a vostede como, bueno, observadora, vamos a decir privilexiada, non, que nos faga unha recomendación polo último que se ven publicando e que ten caído nas súas mans para este 23 de abril. Que nos diría?
Pois me colles un pouco de sorpresa, pero vou ir a algo que teña un refrendo obxectivo para que non se xa un pouco así estrictamente a miña opinión, o meu gusto lector, ¿no? Porque o gusto é algo como moi personal sempre.
Pero non pasa nada se nos fai unha recomendación que...
Xa, no, neste caso coincide. Vou vos recomendar os dous libros que a Asociación Galega da Crítica escolleu para premiar como mellores libros do ano 25, que son en poesía e xuvia e saliva de Lorena Souto, en narrativa O lanzador de coitelos de Fernando Castro Paredes, que foi tamén Premio Galaxia. Son dúas obras magnas das que calquera literatura se sentiría moi orgullosa, e dúas obras ademais para volver. Eu que xa lín o ano pasado e xa me tarda. Bueno, e Xuvia e Saliva teño aínda en riba a mesa porque certa poesía te acompaña moito. E O lanzador de coitelos, como che decía, é literatura con mayúsculas.
Dolores Vilavedra, coordinadora da sección de Lingua e Literatura do Consello da Cultura Galega. Como sempre, un placer falar con vostede. Moitísimas grazas.
Pois nada, ata a próxima. Un placer.